wa kitabu cha Waibrania, ndipo tuingie kwenye wa saba kuhani wa Melkizedeki, na ndipo tuingie kutoka kwenye ukuhani wa Melkizedeki tuingie katika siku zile kuu za upatanisho na kutenganisha, kugawanya vile vipatanisho. Kisha tuingie kwenye ule mlango mkuu wa imani, mlango wa 11 na mlango wa 12, tukiweka kando kila mzigo mzito. Na mlango wa 13, yale makao ya milele yasiyofanywa kwa mikono ya mwanadamu, bali Mungu peke yake ambaye ameyafanya makao haya makuu. Ni ajabu jinsi gani. Nina furaha kumuona dada yetu kule nyuma, ambaye sasa hivi ameingia ibadani. Ninamuona yeye pamoja na mumewe. Jana tulikuwa tukipanda kwenda zetu kupitia mahali ambapo nilifikiri kwamba ninajua kila sehemu yake ndogo. Kwa mimi kuwa mlinzi wa wanyama pori hapa Indiana, na nilifanya doria kwa miaka mingi, nilijua kila sehemu, lakini ningaliweza kupotea jana huko juu mahali walikokuwa, juu kwenye zile nundu, barabara mpya. Naye mama huyo alikuwa na kansa kwenye mapafu yake, naye Bwana akamponya kabisa mwanamke huyo. Tulichukua lo, na jinsi hayo yote yalivyotokea, tulikuwa tumeketi pale. Ndugu Robertson labda yupo hapa ndani leo. Ninamuona mkewe pia na ndugu Woods ambaye yuko hapa ndani. Nasi tulikuwa tuko juu kule tukiwa kwenye lori la zamani. Mimi na ndugu Robertson na ndugu Woods. Basi tulichukua lori hili, tukapanda kwenda kule juu kwenye kilima. Na huko Bwana akaionyesha ile kansa dhahiri. Na ndipo tukasimama pale na kuiangalia ikimwacha mwanamke huyo. Kwa macho yetu wenyewe tulisimama na tukaiona ikimwacha mwanamke huyo. Ndipo akampigia simu mke wa ndugu Wood, naye alikuwa akiniambia alikuwa akitapika kile kitu cheusi sana. Naye huyu hapa asubuhi ya leo akiwa ameketi kule nyuma kanisani, yeye na mume wake mpendwa, wakiwa na wakati mzuri sana katika Bwana. Yeye si ni wa ajabu? Nami sikujua ya kwamba nini hapa. Kwa kawaida, kwa watu walio karibu, maono yanatokea kwa nadra sana hapa. Hapa ni nyumbani kwangu, na ninamaanisha kanisani. Jumapili, Jumamoja, sisi ni wangapi waliokuwa hapa kumuona mtu huyo katika kiti cha magurudumu? Kipofu, mlemavu, hana akili timamu, na neva zake za akilini zimekufa. Nao akina mayo walikuwa wamemkatia tamaa. Ndipo daktari fulani Mkatoliki rafiki yangu alimwambia aje hapa. Na kabla ya kuja ibadani, Bwana alitoa ono la mtu huyo. Ninyi nyote mnajua jambo hilo. Na hapo mtu huyo aliponywa. Kwa Bwana asema hivi. Unaona? Na ndipo akaamka, akatoka kutembea, akachukua kiti chake cha magurudumu. Aliweza kuona kama vile ambavyo wewe ungaliweza kuona ama mimi ninavyoweza kuona. Ndipo akatembea akitoka jengoni huku akisukuma kiti chake, yu mzima na neva ya akili timamu. Unajua huwezi kusimama. Unaona? Ni kwamba tu huwezi. Na kwa miaka mingi imekuwa hivi. Basi jana nilipofika pale, mama huyo alikuwa anaota ndoto kuhusu kuniona mimi nikiingia saa 8 kamili na kumtangaza kwamba ana kansa. Na halafu Bwana asema hivi aliponywa. Ndipo akaamka, na ilikuwa ni saa 8 kamili. Ndipo roho wa Bwana akashuka, na hapo hiyo ndoto aliyokuwa nayo, ndipo Bwana akatoa fasiri yake, naye aliponywa papo hapo pale pale ambapo tulikuwa tukiangalia. Ni ajabu jinsi gani. Siwezi kukumbuka jina lake ni lipi. Jina lako ni nani dada? Walton. Dada Walton anayeketi kule nyuma. Waweza kusimama kidogo dada Walton? Nataka kukuuliza jinsi unavyojisikia. Amina. Hilo ni jambo nzuri na safi sana. Yeye ni mwema sana kutubariki kwa njia hiyo. Kwa hiyo tunatarajia kipimo cha Mungu cha ajabu sana kikuu mno. Daktari mmoja alikuwa anamficha jambo hili. Alimwambia ya kwamba alikuwa akipumua tu kwa upande mmoja. Ilikuwa ni kwamba kansa ilikuwa imekuwa toka upande mmoja hadi mwingine na kuziba pumzi ya upande huo wa pafu. Unaona? Huwezi kuona kansa kwa x-ray, kwa maana kansa ni seli yenyewe na ni uhai. Nawe una nini tu? Unaangalia tu kupitia kwenye kansa hiyo kwa x-ray. Huioni. Na lakini Bwana kweli amenini. Tulisimama pale na kuiangalia sisi wenyewe kwa macho yetu wenyewe. Tukaiona ikisogea na tukaiona ikitoka kwa macho yetu wenyewe. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Na sasa Tuombeeni juma hili tunapokuwa tumeondoka. Naye ndugu Nevo labda atachukua toka mahali nilipoachia kwa ajili ya ibada ya Jumatano usiku. Msikose sasa katika mnyororo huu mkubwa wa kitabu wa Ufunuo. Ninajua maombi mengi yametolewa. Nasi tu tunajua ya kwamba Mungu husikia maombi. Lakini sisi asubuhi ya leo tunataka kutoa maombi mafupi tu kabla ya kusomwa kwa kitabu. Sasa mtu yeyote anaweza kusoma kitabu hiki hivi ama anaweza kukifungua namna hii, bali inamhitaji Mungu peke yake kufungua ufahamu, kwa kuwa yeye tu ndiye anayeweza kufanya jambo hilo. Kwa hiyo na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi. Sasa Baba, katika jina la mwanao mpendwa Bwana Yesu, tunakuja sasa kwa unyenyekevu sana kujisalimisha wenyewe kama watumishi wako, ili upate kunena kupitia kwetu. Itahiri midomo inayonena na masikio yanayosikia, kusudi neno lipate kunenwa na Mungu na kusikiwa na Roho ndani ya watu. Jalie Baba. Jalia alichukua neno la Mungu na atuhimidie sisi jinsi tu tulivyo na haja, kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Sasa usomaji asubuhi ya leo, tunajifunza. Sisi hatuhubiri. Tunajifunza tu kitabu hiki cha Waebrania. Ni wangapi wanaokifurahia? Lo, tunao wakati mzuri sana. Na sasa tunajifunza tu kwa makini andiko juu ya andiko. Hayana budi, Biblia nzima yote inafungamana pamoja. Hakuna hata neno moja lililo nje ya mahali pake, kama likiwekwa pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa, mwanadamu amesema, Biblia inajipinga yenyewe. Ninataka kuona jambo hilo. Nimeuliza miaka 25 jambo hilo, wala hakuna mtu amepata kunionyesha bado. Biblia haijipingi. Kama inajipinga, si Biblia. Yehova aliye mkuu, asiye na kikomo, asingeweza kujipinga mwenyewe. Kwa hiyo hakuna upinzani katika Biblia, ni kutofahamu tu kwa watu. Sasa kwa ajili ya msingi mdogo mpaka tutakaporudi, sasa kitabu cha Waebrania kiliandikwa na Mtakatifu Paulo kwa Waebrania. Yeye aliandika kimoja kwa Efeso, hawa walikuwa ni watu wa Efeso, kanisa la Kikristo, kimoja kwa Warumi huko Rumi, na kimoja kwa Wagalatia, na kimoja kwa Waebrania. Sasa tunaona ya kwamba Paulo akiwa ni mwalimu wa Biblia kwanza, hivyo ndivyo tulivyojifunza, ya kwamba aliketi chini ya yule mwalimu mkuu, mmoja wa walio wakuu sana wa siku zake, Gamalieli. Naye alitopea sana katika Agano la Kale, alilijua barabara, lakini akawa mtesi wa njia iliyokuwa ni njia ya Kristo, kwa kuwa alikuwa amefunzwa katika Agano la Kale chini ya walimu. Lakini hao walimu wakiwa vile ilivyokuwa ni wa kimwili, ninatumaini sisemi jambo lolote baya, lakini kama ilivyo, kama mtu anafundisho tu na mwelekeo wa shule, kwa kawaida huwa ni kitu kinachobuniwa na binadamu. Unaona, halikuvuviwa, kwa kuwa linakuwa ni fundisho la shule. Tunalo jambo hilo siku hizi, za kipresbiteri, za kilutheri, za kipendekoste. Shule hizi zote zina nadharia zao, nazo zinayapinda tu maandiko ndani ya shule hizi. Na ilikuwa vivyo hivyo katika Agano la Kale. Lakini Paulo akiwa amefunzwa vizuri na alijua maandiko kwa neno. Lakini unaona, maandiko haidhuru unayajua vizuri jinsi gani, kama Roho hayahuishi, basi andiko huua. Roho hutoa uzima. Unaona, hayana budi kuhuishwa ama kufanywa hai na Roho. Roho asipolihuisha neno na kulifanya halisi kwako, basi andiko hilo ni la kiakili tu. Hapo ndipo tunapokuwa na Wakristo wengi sana wa maneno matupu siku hizi, ama Wakristo wa kujifanya. Ni hilo wazo la kisomi la Kristo. Ndipo tulipoinuka kwenye vema, ilibidi ahisi kitu fulani, nawe eti ilikubidi ufanye kitu fulani. Na lo, tutaingilia hayo yote muda si muda. Mtu ilibidi apaze sauti. Wamethodisti walikuwa lazima mtu apige makelele kabla hawajampokea. Wapentekoste ilibidi wanene kwa lugha kabla hawajampokea. Na lo, baadhi yao, hao watetemekaji, iliwalazimu kutetemeka. Naam, wale akina nani wakale, wangetembea huku na huko, wanaume upande mmoja, wanawake upande mwingine. Unaona, watetemekaji. Ndipo Roho Mtakatifu akawashukia na kuwatikisa. Walimpokea. Lakini yote ni ndoto za ajabu tu. Hakuna hata mojawapo ya hayo ambayo ni kweli. Mungu huishi katika neno lake. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Kwa imani mmeokolewa, kwa njia ya neema. Si kwa chochote ukitetemeka ama ukinena kwa lugha, ama chochote kinachotukia. Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo hata kidogo. Yesu alisema, yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Yeye asikiaye neno langu na kuamini limekwisha kuishwa kwake yuna uzima wa milele. Hilo hapo. Haijalishi ni jambo gani dogo unalofanya. Sasa, mimi sipingi kutetemeka au kunena kwa lugha wala kutetemeka. Lo, huko kupaza sauti. Hayo ni sawa. Hayo ni mambo mazuri. Ila, hizo ni tabia tu. Unaona? Ningeweza kukupa tofaa kutoka kwenye mti, na wewe bado hutakuwa na huo mti. Unaona? Wewe ni sifa. Kusema uongo, kuiba, kunywa pombe, kuvuta sigara, kucheza kamari, kuzini. Hayo si dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Unaona? Hivyo ndivyo wewe unavyo nini? Unafanya hayo kwa maana wewe ni mwenye dhambi. Unaona? Lakini kwanza wewe ni mwenye dhambi. Hilo ndilo linalokufanya ufanye hivyo. Kwa sababu huamini. Na kama unaamini, basi hufanye hayo. Ndipo una upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, utu wema, upole, saburi. Hilo ndilo tunda la Roho Mtakatifu. Unaona? Kwa hiyo, tuna mambo madogo madogo, mihemuko midogo midogo, ni kwa sababu mwanadamu aliondoka kwenye barabara ya kale iliyotumiwa sana ya neno. Ni neno. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo, wakati Paulo, Mungu alimchagua Paulo, mwanadamu alimchagua Matia, wakati yeye walipiga kura, lakini yeye hakufanya kitu chochote. Hiyo inaonyesha kanisa lina nguvu za aina gani basi, kujichagulia, kuwachagua mashemasi wao, na kuwatuma wahubiri wao mahali mbalimbali. Hayo ni ya kimwili mara nyingi. Mwache mtu aende mahali Mungu anako muongoza kwenda. Ninapenda hilo. Kama watu katika mkutano wanasema tu, vema, hili hapa kanisa zuri. Ndugu huyu amejenga kanisa zuri. Nasi tuna maskini mtu mmoja tunayempenda sana. Watamtuma kwenye kanisa hili. Hawatambui ya kwamba wanajiua wenyewe. Unaona? Kwanza, kama mtu huyo akiingia humo, hawezi kupajaza mahali pa mtu huyo. Basi, wanalidhoofisha tu kanisa, kujaribu kuonyesha upendeleo kwa mtu fulani wanayempenda. Imekuwa hivyo daima. Lakini, ninaamini katika mamlaka ya juu kabisa ya kusanyiko la kitongoji cha mahali fulani. Hapo. Naam. Acha kila kanisa lijitawale lenyewe. Lijichagulie wachungaji wake, mashemasi wake, nini wake, chochote kile. Na ndipo, kwa njia hiyo, mtu aliyepo hapo hana askofu juu yake. Roho Mtakatifu akitaka kuliambia kanisa hilo jambo fulani, haiwabidi kumuuliza mtu yeyote kuhusu kama wangeweza wafanye hivi ama wafanye vile. Ni mtu huyo binafsi akiwasiliana na Roho Mtakatifu. Nionyeshe kwa Biblia ni kitu gani kilicho kikuu zaidi katika Biblia kuliko mzee wa mahali hapo wa kanisa la kitongoji fulani. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Mamlaka ya kanisa la mahali pale. Kila kanisa lijitegemee lenyewe. Sasa, udugu, huo ni mzuri sana. Makanisa yote yanapaswa kuwa katika udugu kama huo, pamoja. Jambo la pekee ni mamlaka ya juu kabisa ya kanisa la mtaa. Mwangalie Paulo, akiwa ni mwalimu mkuu na hodari. Amefunzwa vizuri. Akienda zake Damaski. Siku moja kwa kamata watu waliokuwa katika njia hii mpya. Sasa, yeye alikuwa ni mwaminifu. Mungu hakuhukumu kwa uaminifu wako. Sijapata kuona watu walio waaminifu zaidi kuliko makafiri. Wengi wao hata huwaua watoto wao wenyewe bure kwa kuitolea sanamu dhabihu. Si swala la uaminifu. Mtu angeweza kunywa asidi ya kaboliki kwa uaminifu akifikiri alikuwa akinywa kitu kingine. Uaminifu haukuokoi. Ipo njia inayoonekana kuwa ni sawa kwa mtu, bali mwisho wake ni njia za mauti. Paulo alikuwa ni mwaminifu wakati aliposhuhudia katika mamlaka yake mwenyewe kumpiga Stefano mawe. Miaka mingi baadaye, ninapenda kuomba radhi kwa Paulo. Yeye alisema, sistahili kuitwa mwanafunzi wala kuitwa mtume, kwa maana nililitesa kanisa hata kufa kwa uaminifu. Na akienda zake, yeye alipata tukio. Roho Mtakatifu alitokea katika nguzo kubwa ya moto, nayo ikampofusha. Sasa tumepitia hayo. Hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni Kristo, naye ndiye nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza wale wana kupitia jangwani. Kristo alikuwa ni Mungu, naye Mungu alikuwa ni Kristo. Mungu alifanyika mwili na akakaa katika mwili wa Bwana Yesu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake, akionyesha kile alichokuwa. Katika Biblia hapa nyuma, katika vifungu vilivyotangulia ambavyo tumekuwa tukisoma, ya kwamba alijifanya mwenyewe mdogo punde kuliko malaika, akachukua umbo si la malaika, bali alichukua umbo la mwili. Malaika hawakuwa wameanguka, hawahitaji ukombozi. Mtu alikuwa ameanguka, wanadamu nao walihitaji ukombozi. Kwa hiyo katika Torati ya kale, mtu kusudi apate kuwa mkombozi, kwanza ilimpasa awe ni ndugu. Kile kitabu kikuu cha Ruthu tulikipitia hapa wakati fulani uliopita, na jinsi ambavyo Mungu akiwa roho alifanyika wa jamaa yetu kwa kufanyika mmoja wetu, kusudi atukomboe na kutupa uzima wa milele. Ilibidi afanyike mmoja wetu, ili kwamba sisi kwa neema tupate kufanyika kama yeye. Nasi tunaona nguzo ya moto iliwaongoza wana wa Israeli, na wakati ilipofanyika mwili hapa duniani, tunamsikia yeye akizungumza siku moja, naye alidai ya kwamba yeye alikuwa ndiye ile nguzo ya moto. Wao walisema, unasema ya kwamba wewe ni mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu. Akasema, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Mimi niko alikuwa ni nani? Ile nguzo ya moto katika kijiti kilichowaka moto. Kumbukumbu la milele katika kila kizazi, si kwenye kizazi hicho tu, bali pia na kizazi hiki. Nguzo ile ile ya moto. Nasi tunashukuru asubuhi ya leo ya kwamba hata tuna picha yake, ya kwamba yeye hajabadilika. Yeye ni yule asiyepatikana na mauti wa milele, mwenye kuhimidiwa. Yeye anafanya mambo yale yale wakati huu ambayo aliyafanya nyakati zile, na jinsi hilo linavyotufanya tujisikie wenye furaha. Lakini kabla Paulo hajakubali tukio hili, akijua ya kwamba malaika wa Bwana alikuwa ndiye ile nguzo ya moto ambayo ilikuwa ni Kristo. Nini? Vema. Yeye alikuwa ni yule malaika wa agano ambaye alikuwa ni Kristo. Musa aliwazia ni jambo la thamani zaidi, hivi kwamba alichagua afadhali ateseke pamoja na watu wa Kristo na kuongozwa na Kristo kuliko hazina zote za Misri. Yeye alimfuata Kristo ambaye alikuwa katika umbo la nguzo ya moto. Ndipo Kristo akasema, nilitoka kwa Mungu wakati alipokuwa hapa duniani, ninarudi kwa Mungu. Baada ya mauti yake, kuzikwa, kufufuka, mwili uliotukuzwa ukiketi mkono wa kuume wa ukuu kufanya upatanisho, Paulo alimuona kama nguzo ya moto tena, nuru ambayo karibu impofushe macho, ilimpiga upofu. Petro alimuona akiingia gerezani kama nuru na kuifungua milango mbele zake alipokuwa akitoka. Tunaona ya kwamba yeye alikuwa ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Naye huyu hapa pamoja nasi leo akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati ule, akijifanya mwenyewe aonekane kwetu tena, akiuonyesha ulimwengu wa kisayansi jambo hilo. Lo, katika saa hii kuu ya giza na machafuko juu ya nchi, tunapaswa kuwa watu walio na furaha sana duniani kote, kufurahi kwa kujua wakati wote, wakati watu wameshindiliwa kasumba na kila aina za itikadi na mambo chungu mbovu yaliyoko duniani. Na hata hivyo, leo yule Mungu halisi aliye hai kwa neno lake na kwa thibitisho lake linaloonekana anatuonyesha ya kwamba yeye yuko hapa pamoja nasi, akitenda kazi, akitembea, akiishi, akifanya vile vile kabisa kama alivyofanya daima. Sisi ni watu waliopendwa jinsi gani kupata jambo hili. Inatupasa kunini? Biblia ilisema, basi katika mlango wa pili, inatupasa kushikilia sana mambo haya. Kwa sababu na sisi je, tutapataje kupona kama tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Sasa, tumekuja kuona, kabla Paulo hajakubali tukio hilo. Sasa, tunachimbua, sasa, haidhuru ni tukio la jinsi gani utakalopata kuwa nalo enyi kanisa. Ninataka kuwauliza jambo fulani. Haidhuru litaonekana ni zuri jinsi gani, jinsi linavyoonekana kuwa ni halisi, halina budi kwanza kujaribiwa kwa Biblia, daima kwenye neno. Kamwe usiliache hilo kwa tukio la aina yoyote.
And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia.
Naye Paulo, kabla hajalikubali hilo, alishuka akaenda huko Arabuni, na huko alikaa miaka mitatu akichunguza tukio hili kwa neno. Na aliporudi alikuwa na hakika hakuna kitu kingaliweza kumbadilisha, kwa kuwa alikuwa amesimama imara kabisa juu ya neno bila kutikiswa. Na hapa sasa ndipo anapogeuka kuonyesha hawa Waebrania mambo hayo makuu yaliyonenwa ya agano la kale yalidhihirishwa katika Yesu Kristo. Ni utukufu wa jinsi gani. Sasa Jumapili iliyopita ama Jumatano iliyopita, ndugu Nevo hapa katika mlango wa 5 aligusia baadhi ya sehemu muhimu sana, kwa kuwa ni mlango mzuri sana. Nasi tunamuona akishughulika kwenye mlango wa 4 Jumapili iliyopita juu ya Sabato, kuadhimisha Sabato. Mna hakika asubuhi ya leo mnajua kuadhimisha Sabato ni kitu gani? Kama mnajua, semeni amina. Sabato ni raha tunayoingia, si kwa siku, si kwa torati, bali ni kwa kuingia ndani ya Kristo ambaye ndiye Sabato yetu. Yeye ndiye Sabato yetu. Tuliapitia hayo yote katika agano la kale na kuonyesha ya kwamba wakati ungekuja ambapo neno lingekuja, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri. Naye alithibitisha ya kwamba tuliingia katika raha yake kwenye siku ya Pentekoste, kwa kuwa hii ingempa raha aliyechoka kukoma. Tunaona ya kwamba Mungu aliweka siku katika Daudi kuhusu siku ya saba, na Mungu alistarehe kwenye ya saba, akaitoa kwa wana wa Israeli huko jangwani. Na tena yeye aliweka siku. Ilikuwa ni siku gani? Siku fulani ya juma, siku utakapoisikia sauti yake, usiufanye mgumu moyo wako. Hiyo ndiyo siku anayoingia apate kukupa wewe amani ya milele, Sabato ya milele. Uendi kanisani Jumapili upate kuwa wa kidini basi. Unapozaliwa na Roho ya Mungu, unaingia katika raha milele. Hakuna tena kuadhimishwa Sabato. Uko katika Sabato siku zote, daima na kwa umilele. Kazi zako za kilimwengu zimekwisha, yasema Biblia. Nawe umeingia katika amani hii iliyobarikiwa. Milango hii mitano ya kwanza inamweka Yesu mahali pake kama kuhani mkuu. Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, lakini katika siku hii ya mwisho kwa mwanawe Yesu. Mlango wa kwanza, kifungu cha kwanza. Halafu, moja kwa moja chini kufikia mwisho wa mlango wa 5, tunamuona amewakilishwa kama Melkizedeki, ambaye hakuwa na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali anadumu kuhani milele. Wazia jambo hilo. Je, mtu huyu mkuu alikuwa ni nani? Tutalipata hilo katika kama milango mingine miwili zaidi. Maisha yake yote tutayasoma. Mtu huyu mkuu aliyekutana na Ibrahimu, ambaye kamwe hakuwa na baba yeyote, hakuwa kamwe na mama yeyote, hakuwa na wakati wote aliopata kuanza maisha, wala kamwe hatakuwa na wakati ambapo maisha yake atakoma. Naye alikutana na Ibrahimu akitoka katika kumpiga mfalme. Mwangalie mtu huyu mkuu, yeyote aliyekuwa angali yuhai, hakuwa na mwisho wa uhai wake, ilikuwa ni Kristo aliyekutana naye. Tunaingia kwenye somo lenye kilindi juu ya jambo hilo katika siku chache. Sasa tunataka kuanzia hapa kwenye mlango wa tano sasa, kwa ajili ya msingi mdogo tu kabla hatujafikia wa sita, kwa kuwa kwa kweli ni kitu cha ajabu sana. Angalieni kwa makini. Tutaanzia karibu kwenye kifungu cha saba cha mlango huu. Vema, hebu na tuanzie kwenye kifungu cha sita. Kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye, siku zake hizo za mwili wake, alipomtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa alikuwa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Sasa, hapa ndipo ninapotaka kufikia. Hiki kifungu cha tisa. Sikilizeni, ninadhani ndugu Nevo alipagusia Jumatano. Sikuwa hapa. Vema, sikilizeni. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena habari zake. Tutaachia hapo kwenye jambo hilo, maana tutamchukua Melkizedeki katika siku chache zijazo usiku. Sasa tutaanza kwenye hili somo letu la kawaida. Laiti nitasoma tu haya mengine kwa muda mfupi, kifungu cha 11. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mmehitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lo, natumaini ya kwamba Roho Mtakatifu amelichukua hilo akaliingiza moja kwa moja ndani yenu sasa. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Ukimpa mtoto chakula kigumu, utamuua. Hiyo ndio sababu watu wengi sana usema, siamini jambo hili, na kuondoka kwenda zao. Wangali ni watoto wachanga, kamwe hawawezi kabisa kufahamu, kamwe hawawezi kuelewa, na kweli hiyo inawaua. Mambo makubwa yenye nguvu ambayo kanisa linapaswa kuyajua leo, bali usingeweza kulifundisha. Wanajikwaa kwenye hilo, hawajui wafanye nini nalo. Paulo akinena na kundi hili la Waibrania, hata hivyo anawazungumzia wasomi sasa, wasomi waliobobea. Tunaona hilo katika muda mfupi, ni wasomi sana. Lakini siri kuu ya kiroho, kanisa lingali ni kipofu kwake. Yeye alisema, wakati inawapasa kuwa mkiwafundisha wengine, wewe ungali u mtoto mchanga. Lo, ninajua kuna wengi wanasimama na wanatoka na kwenda kusema, lo, sihitaji kwenda kanisani tena. Mungu asifiwe, Roho Mtakatifu amekuja, yeye ndiye mwalimu. Unapopata wazo hilo, umekosea tu. Kwa kuwa, ni kwa nini Roho Mtakatifu aliwaweka waalimu kanisani kama yeye atakuwa mwalimu? Unaona, kwanza kuna mitume, manabii, waalimu, wainjilisti na wachungaji. Roho Mtakatifu aliweka waalimu kanisani ili aweze kufundisha kupitia kwa mwalimu huyo. Na kama si kulingana na neno, Mungu halithibitishi, basi si fundisho lilo sahihi. Halina budi kulingana na Biblia nzima, na liwe hai tu siku hizi kama lilivyokuwa wakati huo. Hilo hapo jambo halisi lililothibitishwa. Sasa angalia, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya, kujua mema na mabaya kwa upambanuzi. Sasa angalia, tukianza sasa juu ya somo letu, huu msingi mkubwa sasa. Hebu na tukiendee kifungu cha kwanza. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Ati anasema nini? Milango hii yote mitano ya kwanza imewekwa juu ya Kristo, kuonyesha kwamba yeye ni nani. Sasa, tunaacha hayo mafundisho ya kwanza ya Kristo. Tunamuona kwamba yeye ni nani. Tulimuona kuwa ni Yehova Mungu aliye mkuu aliyedhihirishwa katika mwili. Tulimuona akiwa si nabii, bali ni utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yeye alikuwa ni Yehova aliyefanyika mwili. Nao mwili huo, Yesu ulimfanyia tu maskani. Mungu akiishi katika mwanadamu. Mungu akipatanishwa na mwanadamu kupitia kwa mwanadamu. Kwa kuzaliwa kibikira kwa mwanawe mwenyewe. Naye Yehova, yule roho alikaa ndani yake. Sasa, ni wangapi wanakumbuka mafundisho juu ya uungu? Jinsi tulivyorudi nyuma tukampata Mungu kama vile upinde mkuu wa mvua akiwa na roho hizo zote mbalimbali. Jinsi ilivyokuwa. Ndipo, Logos akatoka kwa Mungu ambaye alifanyika Theophany. Nayo ilikuwa katika umbo la mwanadamu. Naye Musa alimuona akipita, akiwa kwenye ufa wa mwamba. Ndipo huyo Theophany baadaye alifanyika mwili wa mwanadamu kabisa, Kristo. Na jinsi tunavyoona ya kwamba sisi, kwa neema yake, tuna uzima wa milele. Sasa neno daima ni kwa umbali fulani, kwa kipindi fulani cha wakati. Ilinenwa katika Biblia, milele na milele, kiunganisho. Lakini daima linamaanisha tu wakati fulani. Lakini milele linamaanisha bila kikomo. Na ni kila kitu tu kilichokuwa na mwanzo ndicho kilicho na mwisho. Bali vitu visivyokuwa na mwanzo havina mwisho. Kwa hiyo Mungu hakuwa na mwanzo wala hana mwisho. Na kwa hiyo basi Melkizedeki, yule kuhani mkuu kama mwanadamu, yeye hakuwa na mwanzo wala hana mwisho. Na wakati sisi kupitia Theophany hiyo, ambapo tulifanywa katika sura ya Mungu kabla ulimwengu haujapata kuumbwa, wakati hiyo Theophany imefanyika mwili na kukaa kwetu, basi kwa mauti yake sisi wenyewe tunapokea roho wake na hatuna mwisho, uzima wa milele. Si malaika, bali ni wanaume na wanawake. Lo, mimi kwa namna fulani laiti ningaliweza kulielezea kwa njia ambayo wasikilizaji wangu wangeweza kulipata. Kamwe hutakuwa malaika. Mungu aliumba malaika, bali Mungu alimuumba mwanadamu. Na yale aumbayo Mungu yanatokana na Mungu, ambayo ni ya milele kama Mungu alivyo wa milele. Na mwanadamu ni wa milele tu kama vile muumba wake, kwa maana aliumbwa kutoka umilele. Lakini dhambi ina mwisho, mateso yana mwisho. Kwa hiyo hakuwezi kuwepo na jahanamu ya milele. Kuna jahanamu, moto na kiberiti, tunajua jambo hilo. Lakini hakuna jahanamu ya milele. Kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na huo ni wa Mungu. Kama utateseka milele, una uzima wa milele. Jahanamu ina mwisho. Huenda ikawa ni mabilioni ya miaka, bali hatimaye itakwisha. Biblia haisemi mahali popote ya kwamba waliteseka milele. Ilisema daima na daima. Yona alifikiri alikuwa katika tumbo la nyangumi siku zote pia. Siku zote ina umbali ama kipimo cha wakati. Bali milele ni pasipo mwisho. Haina mwanzo wala mwisho. Ni kama pete, duara. Na wakati muda wetu unapoendelea, tunazunguka-zunguka tu kwenye nia kuu za Mungu. Kusudi la Mungu lilikuwa ni kumfanya mtu katika mfano wake. apate kufanya ushirika pamoja naye. Naye alimfanya anayeweza kuwa kiumbe kinachoweza kushikika. Sasa dhambi ilituleta mahali pa upotovu. Bali hilo kamwe halikomeshi mpango wa Mungu. Na ewe rafiki mwenye dhambi, leo kama hujazaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, una mwisho mahali fulani. Na mwisho wako ni machafuko, katika maangamizi na mateso na maumivu. Lakini kwenu nyinyi mliomwamini Bwana Yesu na kumkubali vivyo hivyo kama mwokozi wenu binafsi, nyinyi ni jambo la milele tu kama Mungu alivyo wa milele. Hamna mwisho. Ninawapa uzima wa milele wa Zoe, uzima wa Mungu mwenyewe. Wala hawataangamia wala kuja hukumuni, bali wamepita toka mautini kuingia uzimani. Hivyo ndivyo yeye alivyokuwa, hicho ndicho alichojia. Sasa Yesu katika kuja kwake kwa ukuhani wake hakuja eti kusudi ahurumiwe. Watu wengi hufundisha jambo hilo hivyo ya kwamba yeye alikuja akisema, vema, labda kama nikiteseka nitakuwa kitu cha kuhuzunisha, na ndipo watu hakika watanijia mimi. Hilo ni kosa. Hakuna andiko kwa jambo hilo. Kwa kuwa kila mtu atakayepata kuokolewa, Mungu aliwajua kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu. Biblia ilisema hivyo. Mungu hapendi sasa mtu yeyote apotee. Anataka wote waifikie toba. Lakini akiwa ni Mungu, kwa kutangulia kujua tangu zamani, yeye alijua jambo hilo. Angalia katika Warumi mlango wa 8. Paulo alikuwa akishikilia pale juu akisema kuhusu uteuzi wa Mungu, ya kwamba Isau na Yakobo, kabla ya mmoja wapo wa hao watoto wachanga kuzaliwa ama chochote kile, Mungu alisema ya kwamba aliwajua na alimchukia Esau na kumpenda Yakobo. Kabla mmoja wapo wa wavulana hao hajapata nafasi ya kutoa shukrani zao, kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu. Yeye anajua. Yeye hana kikomo. Kama yeye hana kikomo, yeye alijua kila kiroboto, kila nzi, kila usubi, kila kitu ambacho kitakuwako duniani. Yeye alikijua. Yeye ni Mungu asiye na kikomo, wa milele, asiyepatikana na mauti, aliyetukuka, mwenye nguvu zote, aliyepo mahali pote, ajuaye yote. Hakuna kitu asichojua. Hiyo ndiyo sababu yeye anaweza kujua mwisho utakuwa nini. Alijua mwisho tangu mwanzo. Kilicho cha kinabii ni ujuzi wake tu. Yeye ndiye hakimu mkuu. Yeye ni nini? Yeye ni hakimu. Naye anamwambia tu mwanasheria kiasi tu cha hekima yake. Na hivyo ndivyo unabii ulivyo, ambao anaweza kutabiri kwa kuwa yeye anajua kitakachokuwako. Sasa, huyo hapo, huyo Mungu tunayemtumikia, si Mungu fulani wa historia, si kama kina Buddha na kina Mohamed na kadhalika, bali Mungu ambaye yupo mahali pote, papa hapa sasa, asubuhi ya leo, katika maskani hii sasa hivi. Yehova mkuu, mimi niko, ambaye alijiumba katika unyenyekevu, apate kuchukua mfano wa mwili wenye dhambi, yuko hapa. Huyo ndiye aliyekukomboa. Hakuwezi kuwako na mwingine popote wakati wowote anayeweza kufanya jambo hilo. Mungu hakuwa na watu watatu huko juu, naye akamtuma mmoja wao, mwanawe. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe aliyeshuka katika mfano wa mwana. Mwana yeyote ana mwanzo, na huyo mwana alikuwa na mwanzo. Huyo, baadhi yenu ninyi wa Katoliki wapendwa, nina kitabu chenu, ukweli wa imani yetu, kilisema, umilele wa uwana wa Mungu. Utalielezaje neno hilo? Utalifanyaje lieleweke? Lawezaje hilo kuwa ni la milele? Hiyo si Biblia. Hicho ni kitabu chenu, uwana wa milele. Hawa nini? Neno hilo si sahihi. Kwa kuwa chochote ambacho ni mwana kilikuwa na mwanzo, na milele haina mwanzo. Kwa hiyo, si uwana wa milele. Kristo alifanyika mwili na akakaa kwetu. Yeye alikuwa na mwanzo. Hakukuwako na uwana wa milele. Ni uungu wa milele. Si uwana. Sasa, yeye alikuja kutukomboa. Naye alitukomboa. Sasa, Paulo alifikia pale, jambo ambalo nina hakika ya kwamba kupitia kwenye masomo yaliyopita mmelifahamu. Tutalirudia tena wakati mmoja, Bwana akipenda. Kifungu tu kwa kifungu. Sasa, kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Hilo huwakwaza, sivyo? Ati natufanye nini? Natukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Tusiweke tena misingi. Angalia jambo hili. Hebu nachukue neno hili utimilifu. Je, unajua kuna njia moja tu utakayosimama kwayo mbele za Mungu? Hiyo ni kutimilika. Mungu hawezi kuvumilia vitu vichafu. Na ninyi washika sheria, mngewezaje kujikamilisha wakati hamna hata jambo moja la kujikamilisha nalo? Mlizaliwa katika dhambi. Kuchukuliwa mimba kwenu kwenyewe kulikuwa katika dhambi. Tamaa yenu yenyewe ya kuwa hapa ilikuwa ni dhambi. Mlizaliwa katika dhambi, mkaumbwa katika uovu, mkaja ulimwenguni mkisema uongo. Sasa mtasimama wapi? Uko wapi ewe mwenye dhambi? Uliyasema nitaacha kuvuta sigara, nitaenda mbinguni. Uko wapi ewe unayejiita Mkristo? Vuguvugu, ulejaa kuvumwani. Unayetembea hapa umekunja uso na kusema ya kwamba, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Ewe mwenye dhambi, hiyo ni kweli. Isipokuwa umezaliwa kwa Roho wa Mungu, umepotea. Hiyo ni kweli. Utaendaje mbinguni? Unasema, sijapata kusema uongo maishani mwangu. No, maskini kipenzi hicho. Kilikuwa tu ni malaika kwanza. Huo ni uongo. Sijali wewe ni mzuri jinsi gani, wewe ni mwenye dhambi. Nawe huna hata jambo moja. Hakuna kasisi, hakuna askofu, hakuna kardinali, hakuna papa, wala chochote kile kinachoweza kukuokoa, kwa sababu yeye yuko kwenye hali ile ile ulionayo. Tutafikia hilo mnamo dakika chache. Yuko kwenye hali ile ile tu uliokuwa. Papa wa Roma alizaliwa katika dhambi, akaumbwa katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo. Alizaliwa kwa tamaa ya kujuana kimwili ya mwanamume na mwanamke. Utapata wapi utakatifu kutoka katika jambo hilo? Vema, baba yake na mama yake walizaliwa kwa njia ile ile. Nao walizaliwa kwa njia ile ile. Na bibi yake na babu yake, na moja kwa moja kurudi huko nyuma. Ni dhambi kwanza. Kwa hiyo, ni nani anayeweza kusema ya kwamba huyu ni mtakatifu na yule ni mtakatifu? Kuna kitu kimoja tu kilicho kitakatifu, hicho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye amefanywa mtimilifu. Nasi hitaji letu ni kuwa watimilifu. Sasa tutakuwaje hivyo? Hebu jaribu hilo wewe mwenyewe. Nisingetaka kujaribu kwenda mbinguni kwa staili ya nilizaliwa dakika tano zilizopita na ninaondoka ulimwenguni sasa hivi. Ningepotea. Nisingalikuwa kamwe na wazo baya maishani mwangu. Nisingalisema neno baya maishani mwangu. Kama nisingaliangalia kitu chochote kibaya, sikuwazia kamwe jambo lolote baya, wala chochote kile. Ningali nimeoza na ni mweusi kama kuta chafu sana za kuzimu. Mimi ni mwenye dhambi. Ningeweza kupitia maishani na nifungiwa chumbani, na kama baadhi ya masista wa kameni, ama chochote kile, wala nisiuone ulimwengu. Nikae mle ndani na kuomba maishani mwangu mwote, nitende mema, nizaliwe tajiri nikiwa milionea sana, na niwape maskini kila kitu nilicho nacho, na ningali ni mwenye dhambi na nitaenda jahanamu. Naam Bwana. Ningeweza nikajiunga na kanisa la Kilutheri, Kibaptisti, Kipentekoste, Kipresbiteri, tangu nikiwa kwenye kitanda kidogo cha mtoto, na niishi mwaminifu kwa kanisa hilo mpaka nifikie miaka 100 na uhai wangu uondolewe. Wala hakuna mtu angeweza kunielekezea kidole na kusema kamwe hajapata kuwa na hata wazo moja baya. Nitaenda jahanamu kwa hakika tu kama ninavyosimama. Mimi ni mwenye dhambi. Hilo ni kweli. Sina kitu. Hakuna njia hata kidogo ningeweza kupata gharama yoyote ya kulipiwa. Mungu alihitaji kifo. Na kama nikiyatoa maisha yangu mwenyewe, basi ninawezaje kutubu? Maana wewe, deni halina budi kulipwa kwanza. Na Mungu alikuwa ndiye pekee angaliweza kuutoa uhai wake na kuutoa tena. Kwa hiyo angeweza kufanyika dhambi na kuweka uhai wake chini na kuutoa tena na kuita jambo hilo haki. Na deni imelipwa. Haya basi. Sasa, hebu na tufungue katika Mathayo kwenye mlango wa 8, ninaamini ndipo. Mlango wa 7 ama wa 8. Tutaona yale Yesu anayosema hapa. Vema. Ni Mathayo mlango wa 5. Na nini? Yesu kuhubiri, akihubiri katika zile heri. Kifungu cha 47. Tena, mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, angalia, bali ninyi mtakuwa wakamilifu, ati nini? Basi, nyinyi mtakuwa kamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hiyo ilikuwa ni amri ya Yesu. Mwe hivyo, wao wanasema, hakuna mtu anayeweza kuwa mkamilifu. Biblia ilisema, hakuna mtu mkamilifu. Huko hapo kuitilafiana kwako. Sivyo? Vema. Huwezi kuwa mkamilifu kwa nafsi yako. Kama unatumainia yale uliofanya, umepotea. Kwa hiyo, iweni wakamilifu. Wakamilifu tu kama vile Mungu alivyo mkamilifu. Sasa, basi ninyi mtakuwa kamilifu kama baba yenu mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa sababu hiyo, mlango wa tano, mlango wa sita wa Waebrania. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Sasa, ninyi maskani ya Branham. Lo, ninajua, tuna uponyaji. Hilo ni jambo nzuri sana. Tuna maono. Lo, hilo ni sawa. Na mna ndoto za kiroho, na wakati mwingine si za kiroho. Na wakati mwingine mna nini? Sisi tunajaribu kuwasaidia maskini. Tunafanya tuwezayo. Lo, hayo ni sawa. Bali hayo sio tunayozungumzia sasa. Tunaingia kwenye kipindi kingine. Tukiacha mafundisho. Lo, ndio. Tuna fundisho la Kristo. Tunaamini alikuwa ni mwana wa Mungu. Alizaliwa na bikira. Tunaamini hilo. Pamoja na mambo haya yote. Hilo ni zuri tu. Lakini, tukiacha hayo na tukaza mwendo ili tuufikilie utimilifu. Lo, jamani, laiti ningalikuwa na sauti ya malaika mkuu sasa. Kuleta jambo hilo mahali ambapo mungeweza kuliona. Sasa yeye anasema, tukiacha kuyanena mafundisho yote ya Kristo, wana teolojia wote na teolojia yote tunayojua, yote yanayohusiana na uungu wa Kristo, jinsi alivyokuwa ni Mungu aliyefanyika mwili, mambo haya mengine yote. Paulo anaendelea kuyaelezea yote hapa katika dakika chache tu. Hebu na tuyasome tu, kidogo tu, kabla hatujalifikia. Tusiweke misingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai. Sasa, tunaamini jambo hilo. Na wakuwa na imani kwa Mungu, tunaamini hilo. Na wa mafundisho ya mabatizo, vile tu unapaswa kubatizwa, tunaamini jambo hilo. Na kuwekewa mikono, tunaamini katika kuwekewa mikono. Sivyo, unaona, yote hayo hakika. Na kufufuliwa wafu, tunaamini hayo. Sasa angalia hapa, unaona hapa, hukumu linatumiwa milele. Hiyo ni daima. Wakati hukumu ya Mungu inaponenwa, ni ya daima. Basi haiwezekani kuwako tena na upatanisho baada ya hukumu kukatwa. Sasa mnaweza kufahamu ni kwa nini ilimbidi Mungu kuchukua nini yake mwenyewe. Nini yake mwenyewe. Kama tunavyosema, dawa yake mwenyewe. Wakati alipomhukumu mwanadamu kwa ajili ya kutenda dhambi, njia pekee ambayo yeye angeweza kupatanisha ilikuwa ni yeye mwenyewe kupachukua mahali pa mwanadamu. Hivyo ndivyo tu anavyoweza kupatanishwa. Ama angeweza kutupatanisha. Ilikuwa ni kupachukua mahali petu na afanyike mwenye dhambi. Mungu Yehova alifanyika mwenye dhambi, naye aliutoa uhai wake. Sasa ungeweza kuyatoa maisha yako kama mwenye dhambi, kufa kwa ajili ya jambo fulani. Paulo alisema, nijapotoa mwili wangu niungue moto kama dhabihu, ningali si kitu mimi, maana haitafaa kitu. Unaona, unapokufa umekwisha. Ukifa kama mwenye dhambi, umepotea. Lakini Mungu alishuka katika mwili na akaihukumu dhambi katika mwili, akifanyika mwili wenye dhambi. Kwa sababu yeye alikuwa ni yule Mungu wa milele, na akaufufua mwili wake mwenyewe. Na hiyo yeye ndiye mwenye kuhesabia haki. Sasa mambo haya yote na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Paulo alisema, sasa ni nini? Na hukumu ya milele. Hayo yote tutafanya Mungu akitujalia. Kifungu cha tatu. Sasa, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Yesu alisema, basi, ninyi iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na sisi kila mmoja wetu amehukumiwa. Haidhuru tuliwahi kufanya nini, tumehukumiwa. Tulizaliwa, tumekwisha kuhukumiwa. Mama yako na baba walizaliwa wamekwisha kuhukumiwa. Ninyi wahenga wenu wote walizaliwa katika dhambi, wakazaliwa katika uovu. Kwa hiyo utaupataje? Utakuwaje mkamilifu? Kama hujawahi kutenda jambo hata moja, hujaiba, hujasema uongo, hujatenda jambo lolote maishani mwako, ungali umehukumiwa. Ulihukumiwa kabla hujapumua pumzi yako ya kwanza. Ulihukumiwa. Hiyo ni kweli. Na ulihukumiwa na Mungu kabla hujapumua pumzi yako ya kwanza. Kwa kuwa ulihukumiwa kwa tamaa ya kimwili ya baba yako na mama, ambao kwa tendo lao walikuleta hapa duniani. naye Mungu alilihukumu hapo mwanzo. Kwanza umehukumiwa tayari. Kwa hiyo wapi wewe na kila mtu mwingine yeyote duniani alihukumiwa pamoja na wewe? Sasa utapata wapi ukamilifu? Angalia, hebu natufungue kwa muda mfupi tu katika Waebrania mlango wa 10. Sikilizeni kwa makini. Ninataka kusoma kidogo kutoka kwenye mlango wa 9 kwanza, kifungu cha 11. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, hema yake mwenyewe, mwili wake. Unaona lile hema la kale? Unaona lile hema la kale lilikuwa na pazia ndani yake lililoficha sanduku la agano ambamo Mungu aliishi. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Hakika vema, hiyo maskani ya kale iliyotengenezwa na binadamu hapa, pazia zilizotoka kwenye ngozi za mbuzi zilizotiwa rangi na kadhalika, zilifanywa hema ya kuficha uwepo wa Mungu. Ni wangapi wanaojua ya kwamba mtu mmoja peke yake ndiye aliyeweza kuingia mle mara moja kwa mwaka? Hakika huyo alikuwa ni Haruni, kuingia mara moja kwa mwaka. Naye hana budi kutiwa mafuta masharti. Naye lazima awe ana moto mkononi mwake. Na kama aliingia bila ya huo, alikufa mara alipoifungua hiyo pazia. Angeanguka afe. Sharti aingie mle ndani na kuasha vinara hivi vya taa na anyunyuzie kiti cha rehema kilichowakilisha damu ya mauti ya kibadala mpaka Kristo alipokuja kuyatimiza hayo. Sasa, lakini Mungu basi alifanyika maskani ya aina nyingine. Na maskani hiyo ilikuwa ni nani? Yesu. Naye Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Naye alikuwa amefichwa, bali alikuwa akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake, kwa madhihirisho yake. Kristo alimfunua Mungu. Yeye alisema, si mimi nifanyaye kazi hizi, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Sifanyi neno mimi mwenyewe, ila yale nimuonayo Baba akifanya. Baba ndani yangu akinionyesha maono haya. Na ndipo ninatoka ninaenda kufanya yale tu ambayo Baba aliniambia nifanye. Mnalipata? Mungu alikuwa ndani ya mwili wa kibinadamu. Si nyuma ngozi za mbuzi zilizotiwa rangi, bali alikuwa kiishi akitembea. Mungu alikuwa na mikono. Mungu alikuwa na miguu. Mungu alikuwa na ulimi. Mungu alikuwa na macho, na ilikuwa ni Kristo. Huyo hapo. Sasa aliondoka akaenda zake, naye Roho akaja kwa jinsi hiyo, ili kwamba kwa kifo chake apate kulikamilisha kanisa na kulitiisha kanisa. Ndipo basi Roho yeye yule aliyekuwa ndani ya Kristo yumo ndani ya kanisa, akifanya mambo yale yale Kristo aliyofanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Sasa sikilizeni jambo hili. Lakini Kristo akiisha kuja, aliyefanyika kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Hakufanywa kwa mikono. Yeye alizaliwaje? Uzazi wa kibikira. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, mwili huu haukutolewa dhabihu ama kutakaswa, bali kwa damu yake mwenyewe. Mnajua ya kwamba damu hutokana na jinsia ya kiume. Na basi mtu fulani alisema, lo, Yesu alikuwa ni Myahudi. Hakuwa Myahudi. Lo, tunaokolewa na damu ya Kiyahudi. La hata, kama tukiokolewa na damu ya Kiyahudi, tungali tumepotea. Yesu hakuwa Myahudi, wala yeye hakuwa mataifa. Alikuwa ni Mungu. Mungu Baba, Roho, yeye asionekana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wote, bali mwana pekee wa Baba amemdhihirisha. Yeye alimdhihirisha Mungu kile Mungu alichokuwa. Sasa kanisa lake linapaswa kumdhihirisha Mungu, kuonyesha Mungu ni nani. Unaona? Tunafanya nini? Tunajiundia madhehebu. Na sina uhusiano wote nao. Hao ni wa Methodisti. Hao ni wa Presbiteri. Sitaki kuwa na uhusiano wote. Mimi ni Mbatisti. Mimi ni Mpentekosti. Umepotea ukiwa na nia kama hizo. Kweli. Ni nani awezaye kujivuna? Ni nani anayeweza kusema jambo lolote? Angalia hiyo aibu walioileta wa Presbiteri. Angalia hiyo aibu wa Baptisti. Angalia hiyo aibu wa Katoliki. Angalia hiyo aibu wa Pentekoste, wa Nazarayo, wa Pilgrim Holiness. Waangalia hao wengine wote. Lakini ninawapa changamoto, mnyoshe mkono katika aibu kwa huyo. Naam. Nyosheni kidole wakati Mungu Mwenyezi aliposema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa kukaa ndani yake. Msikieni yeye. Huyo hapo. Huyo ndiye yule mtakatifu. Sasa, hebu na tuendelee kusoma mbele kidogo hapa sasa. Wala si kwa damu ya mbuzi, ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu. Akiisha kupata ukombozi wa milele. Nalipata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. Si kukombolewa leo na alafu juma lijalo ufufuo unapoanza, unakombolewa tena, na alafu leo tunarudi nyuma na kukombolewa tena. Unakombolewa mara moja milele. Hiyo ni kweli. Hakuna tena kukombolewa. Ukombozi wa milele. Yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Wala hata ingia hukumuni, bali ame wakati uliopita. Pita, toka mautini kuingia uzimani. Kwa sababu ati ametetemeka, kwa sababu ati alibatizwa kwa njia fulani, kwa sababu alikuwa na damu mkononi mwake, kwa maana amemwamini mwana wa pekee wa Mungu. Hivyo ndivyo tunavyokuwa na ukombozi wa milele. Sikilizeni sasa. Kwa maana damu ya mbuzi na mafahali na majivu na ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa na nani, kunyunyiziwa wenye uchafu, utakasa hata kusafisha mwili. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, ilitusafisha dhamiri zetu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Umepita toka mautini kuingia uzimani. Unajali nini yale dunia iwazayo? Unajali nini yale jirani yako awazayo? Dhamiri yetu imekufa. Nasi tumeongoka na kuzaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu, kumtumikia Mungu wa kweli na aliye hai. Haya basi. Sasa shuka kwenye kifungu cha 10, mlango wa 10 hasa. Papo hapo upande wa pili wa ukurasa huo, Torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka. Daima haiwezi wakati wowote kumfanya akaribiaye MKAMILISHR liko pale mkamilifu. Tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Basi, nyinyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu mbinguni alivyo mkamilifu. Torati ikiwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, amri zote na mabatizo na nini, mambo hayo mengine yote yaliyokuwa nayo, yasingeweza kumkamilisha akaribiaye. Na hata hivyo, Mungu anahitaji ukamilifu. Unajiunga na kanisa la Kinazarayo, halitakufanya mkamilifu kamwe. Unajiunga na kanisa la Kibatisti, Kipentekoste, lolote lile, kamwe halitakufanya mkamilifu. Wewe kuwa mtu mzuri, mtu mwaminifu, kamwe halitakufanya mkamilifu. Huwezi kustahili hata jambo moja. Hakuna kitu kukuhusu wewe cha kukustahilisha. Umepotea. Unasema vema, nilitimiza sheria, ninaadhimisha sabato, ninatimiza hili, maagizo yote ya Mungu, ninafanya hili. Paulo alisema, na tuweke kando mambo hayo yote sasa. Hayo ni sawa, bali tutafanya jambo hili. Tutawabatiza watu na tutawekea mikono kwa ajili ya uponyaji wao na kadhalika. Tungeweza kulichukua kifungu kwa kifungu kila moja wapo ya mambo hayo. Ubatizo tunauamini. Kuna tumaini moja, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Tunaamini ya kwamba kuna ubatizo. Tunaamini katika ufufuo wa wafu. Kweli kabisa. Tunaamini Yesu alikufa na kufuka tena. Tunaamini mambo hayo. Kuwekea mikono kwa ajili ya wagonjwa. Hivyo ndivyo nilivyosema. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Tunaamini hilo. Lakini hilo ni nini? Paulo alisema, zote ni kazi zilizokufa. Ni jambo fulani unalofanya. Sasa na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Lo jamani. Tunaingia katika ile maskani. Si kwenye msingi, maskani. Maskani yenyewe. Hiyo ndiyo msingi. Torati na haki na kujiunga na kanisa na kubatizwa na kuwekea mikono. Haya yote ni taratibu za kanisa. Lakini sasa na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Na kuna mmoja tu aliye mkamilifu. Huyo ni Yesu. Tunaingiaje ndani yake? Kwa kupitia kwa Methodisti? La. Mpentekoste? La. Kwa Mbatisti? La. Kwa kupitia kwenye kanisa lolote? La. Katoliki la Kirumi? La. Tunaingiaje ndani yake? Warumi 8:1.
There is therefore now no condemnation
Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo, wanaoenenda si kulingana na mambo ya dunia hii, mwili, bali kulingana na mambo ya roho, wasiojali yale ulimwengu unasema. Hata kama wewe ni mgonjwa, daktari anasema, utakufa. Hujali jambo hilo. Halikusumbui hata kidogo. Kama wakikuambia, inakubidi kuwa mkatoliki kabla hujaokoka, ama mpresbiteri, ama inakubidi kufanya jambo hili, hujali jambo hilo. Kwa hiyo, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, wanaoenenda si kulingana na mapenzi ya mwili, mambo wanayoona. Kila kitu unachoona kwa macho yako ni cha duniani, lakini ni mambo yale unayoona kwa roho yako kupitia neno. Neno ni kioo cha Mungu cha kujiangalia, ambacho huakisi kile alicho yeye na kile ulicho wewe. Haleluya! Lo jamani, linakuambia hiki ndicho kitabu pekee ulimwenguni kinachokuambia unakotoka, kwamba wewe ni nani na mahali unakoenda. Nionyeshe ukurasa wote wa vitabu mbalimbali mahali popote, pamoja na sayansi yote ama chochote kile. Kila kitabu kizuri kilichowahi kuandikwa, hakuna hata kimoja cha hiyo kinachoweza kukuambia jambo hilo. Hiki ni kioo cha Mungu cha kujiangalia, ambacho kinaonyesha kwamba yeye ni nani na kwamba wewe ni nani. Halafu pale katikati kuna mstari wa damu unaonyesha kile unachoweza kuwa kama ukifanya chaguo. Haya basi, kwa roho mmoja, sasa Wakorintho wa kwanza 12. Tunaingiaje katika mwili huo? Kwa kupeana mikono? La Bwana. Kwa kujiunga na kanisa? La Bwana. Kwa kubatizwa kichalichali, kifudifudi, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, jina la Yesu Kristo, jina la ua la uandani, minyoro ya bondeni, nyota ya asubuhi, lolote unalotaka, hilo halina uhusiano wote nalo. Ni jibu tu la dhamiri safi mbele za Mungu. Na hata hivyo, tunakerana na kuzozana na kubishana na kutengana na kutofautiana. Hiyo ni kweli. Lakini haya yote ni matendo mafu. Tunaelekea kwenye utimilifu. Hayo ni mambo niliyofanya. Mhudumu alikubatiza. Iwapo alikubatiza kifudifudi, kichalichali, ama mara tatu, mara nne, ama mara moja, ama vyovyote alivyofanya jambo hilo, hilo halina uhusiano nalo. Umebatizwa tu ukaingizwa katika ushirika wa kanisa hilo. Hata hivyo, ukilithibitishia kanisa hilo, unaamini mauti, kuzikwa na kufuka kwa Kristo. Wekea mikono, kuwaponya wagonjwa, hayo ni mambo mazuri sana. Lakini hayo yote ni mambo ya mwilini. Na mwili huo utakufa tena, kwa uhakika tu kama unavyoishi, utakufa tena. Sasa, na tuweke kando mambo hayo yote, na tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Unaufikiaje utimilifu? Hivyo ndivyo tunavyotaka kujua. Kristo amekamilisha. Mungu aliweka juu yake maovu yetu yote. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Huo ndio mwili tunaotaka kuufikia. Huo ndio ule mwili. Kwa nini? Kama uko ndani ya huo mwili, utaona hukumu kamwe. Utaonja mauti kamwe. Uko huru na mambo yote ya kufa, hukumu, dhambi na chochote kile unapokuwa katika mwili huo. Unauingiaje katika huo, eo mhubiri? Kwa kujiunga na maskani hii, umepotea bado. Usingeweza kujiunga, hata hivyo, hatuna kitabu chochote. Tunauingiaje kwa kujiunga na kanisa fulani? La Bwana. Unauingiaje ndani yake? Unazaliwa ndani yake. Wakorintho wa kwanza 12. Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, tunabatizwa katika mwili huo, na tuko huru na dhambi. Mungu hakuoni tena. Yeye anamuona Kristo pekee. Na unapokuwa katika mwili huo, Mungu hawezi kuhukumu mwili huo. Yeye tayari amehukumu. Alichukua hukumu zetu na kutualika tuingie ndani. Na kwa imani, kwa njia neema, tunaingia, tunakubali msamaha wetu. Ndipo Roho Mtakatifu anatuingiza katika ushirika huu pamoja naye. Ndipo hatutembei tena kwa mapenzi ya mambo ya ulimwengu, bali tunatembea katika Roho. Tumehuishwa, neno lilitujia. Yeye alikufa mahali pangu. Nimefanywa hai. Mimi hapa, ambaye kwanza nilikuwa nimekufa katika dhambi na makosa, nikafanywa hai. Shauku zangu zote ni kumtumikia yeye. Upendo wangu wote ni kwake. Mienendo yangu yote ni kutaka iwe katika jina lake. Kokote niendako, chochote nifanyacho, ninamtukuza yeye. Kama ninawinda, kama ninavua samaki, kama ninacheza mpira, na lolote nifanyalo, sina budi kuwa Kristo ndani yangu. Katika maisha ambayo yatawafanya watu watamani kuwa hivyo. Si kupiga domo na kusengenya na kuzozana juu ya makanisa yenu. Mnalipata? Kwa roho mmoja tumebatizwa kuwa mwili huo. Na nitakapoiona damu hiyo, nitapita juu yenu. Sikilizeni. Hebu na tusome mbele kidogo tu hapa, tafadhalini. Kile kisichoweza kumkamilisha akaribiae. Kwa kifungu cha pili, mlango wa kumi. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kama hizo zingeweza kumkamilisha mtu, na Mungu anataka ukamilifu. Kama kushika torati, kama kutimiza amri zote, kungekukamilisha wewe. Basi hakuna haja ya kuwa na kitu kingine chochote, wewe tayari umekamilishwa. Maana unapokuwa mkamilifu, wewe ni wa milele. Maana Mungu ndiye pekee aliye wa milele. Na Mungu ndiye tu aliye mkamilifu. Na njia pekee unaweza kuwa wa milele ni kufanyika sehemu ya Mungu. Wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Ati nini? Mwabuduo akiisha kusafishwa mara moja, asingejiona tena ana dhamira ya kuwa na, kama ukiandika fasiri ya hilo, ni shauku. Mwabuduo akiisha kusafishwa mara moja, asingejiona tena kuwa na shauku ya dhambi. Kama mwabuduo aliisha kusafishwa mara moja. Unaenda juu sasa na kusema, lo, haleluya, niliokoka jana usiku. Lakini vyema, Mungu abarikiwe, mwanamke mmoja alinifanya nirudi nyuma. Haleluya, siku moja nitaokoka tena. Ewe maskini mjinga usiyefunzwa. Hivyo sivyo ilivyo. Mwabuduo akiisha kusafishwa mara moja, asingejiona tena kuwa ana dhambi. Biblia ilisema, sikiliza tunapoendelea kusoma kwa dakika moja tu. Lakini katika dhabihu hizo, kama zinavyokumbukwa, dhidi ya dhambi kila mwaka. Sasa tutashuka chini, tugusie kwenye kifungu cha nane, kuokoa wakati na mahali ninapotaka kufikia. Hapo juu basi asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa, hizo za dhambi, hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Kifungu cha tisa, ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, ee Mungu. Aondoa la kwanza Torati, ili kusudi alisimamishe la pili. Laiti tungalikuwa na wakati wa kukaa kwenye jambo hilo. Mradi tu wewe ni mpresbiteri ama mpendekoste ama mbatisti ama methodisti, yeye kamwe hawezi kufanya jambo lolote nawe. Hana budi kuondolea mbali hayo yote kwanza, unaona, kusudi apate kusimamisha la pili. Mradi tu unasema, vema, mimi ni methodisti. Sina kitu dhidi ya methodisti, wala baptisti, wala pendekoste. Lakini ndugu, hilo halinini, hilo halimaanishi kitu. Inakupasa kukaza mwendo kufikilia utimilifu, yaani kuingia katika Kristo. Angalia jambo hili sasa kwa dakika moja tu. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Hebu na tuendelee tu kusoma mbele kidogo na mlishikilie hilo. Hebu hilo na likolee wakati tunaposoma mara hii tu. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini mtu huyu, mko tayari? Mmefungua vizibao vyenu sasa kusudi lisiwapige chenga. Litaingia moja kwa moja moyoni. Lakini mtu huyu, mtu gani? Si papa wa Roma, si askofu wa kanisa la Kimethodisti, wala wa kanisa lingine lolote. Lakini mtu huyu, Kristo, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, tangu hapo akingoja hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Angalia, hili hapa linakuja. Maana kwa toleo moja, AMWAKAMELESHA, amewakamilisha mpaka ufufuo ujao. Hilo lingesema nini? Amewakamilisha hata milele hawa wanaotakaswa. Mnalipata? Na tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Sasa, ninyi watu wa utakatifu mnasema, lo, naam, tunaamini katika utakatifu. Haleluya, tunaamini katika kutakaswa. Lakini mnachukua mambo yenu wenyewe. Mnaacha tu hili na kuacha lile. Mnajua hampasi kulifanya. Kristo asipofungua mlango na kuliwisha moyoni mwako, nawe unafikia mahali ambapo dhambi imekufa na tamaa yote yamekufa, basi yeye anaondoa haki yako wewe mwenyewe, apate kufanya makao ndani yako. Na huyo ni Kristo, mwana wa Mungu ndani yako, tumaini la utukufu. Tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Tunawezaje kuwa kamilifu? Kwa mauti ya Kristo, si kwa kujiunga na kanisa, si kwa matendo yetu mema, yale tunayofanya. Hayo yote ni sawa. Si kwa sababu ati tulibatizwa hivi ama vile, si kwa sababu kwamba eti tumeponywa kwa kuwekewa mikono, si kwa sababu ya yoyote ya mambo haya mengine. Tunaamini katika kifo, kuzikwa na kufuka. Paulo alisema, ningeweza kunena kwa lugha za wanadamu na za malaika, hizo ni lugha zinazoweza kueleweka na zile zisizoweza kueleweka, zinazopaswa kufasiriwa. Si kitu mimi. Nijapokuwa na karama ya maarifa na kufahamu hekima yote ya Mungu, ninaweza kuielezea Biblia kutoka, kuifunganisha pamoja. Si kitu mimi. Hainisaidii sana kwenda shuleni basi, sivyo, kujifunza Biblia. Nijapokuwa na imani hivi kwamba naweza kuhamisha milima, kampeni za uponyaji hazina faida sana. Basi sivyo, si kitu mimi. Nijapotoa mwili wangu niungue moto kama dhabihu, lo, wao wanasema mtu yule ni wa kidini. Lakini yeye si kitu. Paulo alisema hakuwa kitu hata kidogo. Kwa maana palipo na lugha zitakoma, palipo na unabii utabatilika, palipo na mambo haya mengine yote yatabatilika, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu, itabatilika. Unaona, ile iliyo kamili. Na nini iliyo kamili? Upendo. Upendo ni nini? Mungu. Na tuweke kando kazi hizi zote ndogo zilizokufa na sheria za ibada, na tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Naona jambo hilo, tunakamilishwa kwa njia ya Kristo. Tunaingiaje ndani yake? Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vema, inakuwaje? Umepita toka mautini ukaingia uzimani. Vema, je, inatakiwa nitetemeke, niruke, nifanye jambo hilo? Wewe haikubidi kufanya lolote. Umelifanya tayari. Mungu alikutoa mautini akakuingiza uzimani. Nawe uko hai. Ndipo matunda ya maisha yako yanaonyesha jambo hilo. Wengi wenu ninyi wa Methodisti na Wanazarayo mlipaza sauti kwa nguvu tu mlivyoweza kupaza. Mtu akaiba mahindi kutoka kwenye shamba la mtu. Hiyo ni kweli. Mnafanya kila kitu ambacho kingaliweza kufanywa. Wengi wenu ninyi wa Pentekoste mlinena kwa lugha kama kumwaga mbaazi juu ya ngozi ya ng'ombe. Hakika mkatoka mkaenda moja kwa moja na kumtorosha mke wa mtu mwingine. Mkafanya mambo ya kila namna. Hilo silo, ndugu. Msijaribu kupata muhemko wote wala chochote kile kipachukue mahali pa Roho Mtakatifu. Kuzaliwa kupya kunapokuja unabadilishwa. Haikubidi kufanya jambo lolote kudhibitisha jambo hilo. Maisha yako yanalidhibitisha unapotembea. Wewe ni upendo, amani, uvumilivu, utuwema, upole, subira. Hivyo ndivyo ulivyo. Na ulimwengu mzima unaona sura ya Yesu Kristo ndani yako. Sasa, kunena kwa lugha, huko kupaza sauti, hizo ni tabia tu zinazofuatana na maisha ya namna hii. Nawe unaweza kuchukua, kuiga tabia hizi, wala kamwe usiwe na maisha hayo. Tunaona jambo hilo. Ni wangapi wanaojua ya kwamba hiyo ni kweli? Hakika mnajua. Hakika bila shaka mnajua hivyo, jamani. Mnaliona jambo hilo mahali pote mlipo. Kwa hiyo, hakuna kitu unachoweza kusema ni thibitisho la Roho Mtakatifu, isipokuwa iwe ni maisha yako unayoishi. Sasa, kama ukitaka kunena kwa lugha, hilo ni sawa kabisa. Kama unaishi maisha yanayounga jambo hilo mkono, hilo ni sawa. Na kama unataka kupiga makelele, sawa, hilo ni sawa. Mimi ninapaza sauti pia. Ninakuwa na furaha sana mara nyingine, hata siwezi kuvaa jozi ya viatu. Najisikia kama niruke nitoke ndani yake. Na hilo ni zuri sana. Ninaliamini. Nimeona maono na wagonjwa wakiponywa na watu wakifufuliwa. Wakati wamelala pale na madaktari wanaondoka zao na kusema wamekwisha na wameaga dunia. Wanabaki pale kwa saa kadhaa, ndipo Roho Mtakatifu anashuka moja kwa moja na kuonyesha ono. Ninashuka, ninaenda kule na kumfufua mtu huyo. Nimeona hao walio viziwi, bubu na vipofu na viwete wakitembea. Hilo halinini. Hizo ni sifa tu. Ndugu, zamani za kale, kabla ulimwengu haujawekwa msingi, Mungu kwa neema yake ya milele aliangalia chini, na kwa kutangulia kujua alikuona wewe na mimi. Alijua kwamba tungeishi katika wakati gani. Alijua kile tungekuwa. Kwa hiyo, kwa kuteuliwa, yeye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu tuwe pamoja naye bila wa. Sasa, kama yeye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, tuwe ndani yake bila wa, nasi tunazaliwa tumejaa mawa, wala hakuna kitu kingine kinachoweza, hakuna kinachoweza kutusafisha. Tutakuwaje bila wa, yeye alimtuma mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asiwe na mwisho wa uhai wake, bali awe na uzima wa milele. Asipotee kamwe, bali awe na uzima wa milele. Ndipo, tunapokuja kuingia ndani yake, kwa imani, kwa neema tunaokolewa, kwa kuitwa na Roho Mtakatifu. kabla hapaja kwako na mwili katika dunia hii, mili yenu ilikuwa inakaa hapa, imefanyishwa kwa kalisi, potashi, unyevu, miali, miali mwengu na petroli na kadhalika, elementi 16. Ndipo Roho Mtakatifu akaanza kuatamia juu ya nchi, kubembeleza, na alipofanya hivyo, muda si muda wa jua, wadogo la Pasaka likachipuka. Ndipo akaatamia nyasi na ndege, na baada muda kidogo, mtu akatokea. Sasa, kamwe hakumfanya mwanamke kutoka katika mavumbi ya ardhi. Yeye tayari ni mwanamme kwanza. Mwanamme na mwanamke ni mmoja. Kwa hiyo, yeye alitoa kutoka katika ubavu wa Adamu, ubavu, na akamfanya mwanamke msaidizi wa mwanamme, na ndipo dhambi ikaingia. Basi baada ya dhambi kuingia, Mungu hatashindwa, hata jambo gani litukie, yeye kamwe hatashindwa. Ndipo wanawake wakaanza kuzaa wanaume duniani, naye Mungu kwa neema ya milele aliona ni nani angeokolewa, ndipo akakuita. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Unasema, vema, nilimtafuta Mungu, nilimtafuta Mungu. La, hukumtafuta. Mungu alikutafuta. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Haikuwa ni Adamu akisema, Baba, Baba, nimefanya dhambi, uko wapi? Ilikuwa ni Baba akisema, Adamu, Adamu, uko wapi? Hiyo ndio tabia ya mwanadamu. Haya ndio maumbile ya mwanadamu. Hivyo ndivyo alivyotengenezwa. Wala, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote anaonipa Baba, haleluya. Wote wanijao, nitawapa uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Ni yenye baraka, ni ahadi yenye baraka jinsi gani ya Mungu wa mbinguni. Mahali tutakapofikia usiku wa leo, ambapo aliapa kwa nafsi yake. Hakuna aliye mkubwa zaidi, unaapa kwa mtu aliye mkuu kukuliko wewe. Hapa kuwapo na aliye mkuu zaidi, kwa hiyo Mungu aliapa kwa nafsi yake. Tunaingilia jambo hilo, jinsi alivyofanya jambo hilo na wakati alipolifanya hilo. Na akaapa kwa nafsi yake ya kwamba atatufufua na kutufanya urithi wake mwenyewe. Lo, jinsi tunavyoweza kusimama kikamilifu na imara asubuhi ya leo. Jinsi unavyoweza kuangalia kama mauti inakukazia macho moja kwa moja usoni. Ungeweza kusema kama Paulo, mauti, uwapi mwiba wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Bali Mungu na ashukuriwe, atupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haya basi. Kwa nini? No, ulifanya hivi na hivi. Ninajua jambo hilo, lakini nimefunikwa kwa damu yake. Haleluya. Kwa roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Ninyi wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, lolote wale, tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Tuna ushirika, nasi ni raia wa ufalme wa Mungu, tukikiri ya kwamba sisi si wa ulimwengu huu. Maskini msichana wangu mdogo alikuja hivi majuzi akasema, baba, maskini msichana huyu mdogo alifanya hivi na hivi, na watu fulani walifanya hivi na hivi, tulienda kwenye nyumba, walifanya hivi na hivi. Nikasema, kwa nini sisi tusifanye hivyo? Nikasema, kipenzi, sisi si wa ulimwengu huo. Wao wanaishi katika ulimwengu wao wenyewe. Kasema, kumbe hatutembei juu ya ardhi ile ile. Nikasema, wa ulimwengu kipenzi, sisi si wa hao watu. Biblia ilisema, tokeni kwake mkatengwe nao, asema Mungu. Unaona, wewe si wa aina hiyo. Na hapo asili hiyo mpya inapoingia ndani yako, haikulazimu kuvutwa utoke. Hutaki kurudi, kama mke wa Lutu. Umezaliwa tu kutoka katika hiyo. Nawe uko kwenye kiwango kingine, na kiwango chao kinaonekana ni upuzi kwako. Nayo hii Marekani kuu inayosifika tunamoishi imekuwa mchafuko mmoja mkubwa wa mambo. Kila kitu ni ashiki na wanawake, na wanawake jinsi wanavyovalia, wanaume jinsi wanavyoenenda, na mambo wanayofanya, na alafu wanajiita wenyewe wa Kristo. Kwa mfano, huyu Elvis Presley ameenda na kujiunga na kanisa la Kipentekoste sasa. Kwa kweli, huko ndiko Yuda alikopata vipande 30 vya fedha. Elvis alipata mlolongo wa Kadilaki na dola milioni kadhaa kwa kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Arthur Godfrey, angalia hilo. Mwangalia Jimmy Osborne kule Louisville. Yuko huko akiwa na uchafu huo wa bugibugi, roki, upuzi mtupu, mchafu na kinyaa. Na Jumapili asubuhi anachukua Biblia na kusimama jukwani na kuhubiri. Ni fedheha jinsi gani. Si ajabu Biblia ilisema kila meza imejaa matapiko. Mbona tunaishi katika siku za kutisha sana? Na watu wanasema, lo, wao ni wa kidini sana. Lo, hivi hujui ya kwamba Ibilisi ni mshika dini sana? Hivi hujui ya kwamba Kaini alikuwa ni wa kidini tu kama vile Habili alivyokuwa? Lakini hakuwa na ufunuo. Hivyo ndivyo ilivyo. Hakuwa na ufunuo. Naam, sote huenda kanisani, bali kuna wengine walio na uzima. Hao ndio wale walio na ufunuo wa Yesu Kristo moyoni mwao. Si kwa kutetemeka, kuruka, si kwa kujiunga na kanisa, bali ufunuo. Mungu amemfunua yeye. Angalia yale aliyosema. Watu husema mimi mwana wa Adamu kwamba ni nani? Wengine walisema wewe ni nabii fulani, na wengine wanasema wewe ni Elia, na wengine kasema, lakini ninyi mnasema ni nani? Petro alisema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hilo halikutoka kinywani mwake. Akasema, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Hukujifunza hili katika maadili fulani ya Biblia, wala seminari fulani za theolojia. Heri wewe, kwa kuwa mwili na damu havijakufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hilo. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kama wewe ni Mkristo asubuhi ya leo, kwa kuwa wewe ni mfuasi wa kanisa, umepotea. Kama wewe ni Mkristo kwa sababu umepita toka mautini ukaingia uzimani, uko huru na hukumu, ukaingia katika Kristo, unafikia utimilifu wakati wote. Mungu hawezi kuona hata jambo moja. Unasema, vema, hivi nitakuja kufanya kosa lolote? Hakika, bali ulifanya makusudi. Sasa tunafikia jambo hilo mnamo dakika chache tu. Kwa kuwa yeye anayetenda dhambi makusudi baada ya kupokea ujuzi wa kweli, hakuna tena dhabihu ya dhambi. Tutafikia jambo hilo usiku wa leo, kwa maana kidogo wakati umeenda sana sasa. Hebu na tusome baadhi ya vifungu vingine vichache zaidi vya hili, tupate kujisikia vizuri zaidi juu ya kuendelea chini kidogo zaidi. Sawa, vema, tutaanzia papo hapo usiku wa leo. Kifungu cha nne. Sikilizeni jambo hili. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kufanywa na wamenini na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada hayo, haiwezekani kuwafanya upya wenyewe hata wakatubu. Unaona? Na tunachukua hilo tunaliingiza kwenye Waebrania 10 na huku na huko kuonyesha kwamba hii ni nini. Wapendwa, na tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Tumenini, sisi si, hatuna udhuru leo, hatuna udhuru hata kidogo. Mungu wa mbinguni ameonekana katika siku hizi za mwisho na anafanya mambo yale yale aliyofanya wakati huo, wakati alipokuwa hapo awali, alipokuwa hapa duniani. Amedhibitisha kama vile tunavyopitia kwenye Biblia hii, nanyi ninyi darasa mnajua jambo hili, ya kwamba tumechukua muujiza kwa muujiza, ishara kwa ishara, na ajabu kwa ajabu aliyofanya na wale wana huko jangwani, mambo na ishara alizofanya, mambo aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani, akadhihirishwa katika mwili, na mambo yayo hayo yanatukia siku hizi papa hapa miongoni mwetu. Hili hapa neno kudhibitisha jambo hilo. Hiki hapa kitu hicho kusema kwamba ni kweli, kulifanya ni kweli. Huyo hapa Roho wa Mungu kufanya jambo lile lile. Kwa hiyo hatuna udhuru. Na tuombe. Baba wa mbinguni, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila neno, kila kitu, kila kosa, kila neno baya, kila neno lililonenwa vibaya, kila wazo, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, Bwana Yesu Kristo. Libarikiwe jina lake takatifu na lisilo na kifani, jinsi ambavyo alikuja duniani kumkomboa mwanadamu aliyeanguka na kuwarudisha katika ushirika wa Bwana Mungu. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Na sasa kwa neema yake hatukumchagua kamwe, bali yeye alituchagua. Yeye alisema, hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua. Lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na Mungu mpendwa, kama kuna wengine wanaoketi hapa asubuhi ya leo ambao labda wameahirisha jambo hili kwa miaka kadha wa kadha, bali daima kuna kubisha kudogo moyoni, labda walijiunga na kanisa wakiwazia, vema, itakuwa ni sawa. Baba, hakika maandiko yameelezea jambo hilo asubuhi ya leo, ya kwamba huwezi kujificha nyuma ya kanisa na uwe mwenye haki, wala huwezi kuwa mzuri useme uongo, wala kuiba na kufanya jambo lolote baya na ungali uwe ni mwenye haki. Kuna haki moja tu tulionayo, si yetu wenyewe, bali ni haki yake. Yeye amekamilisha wokovu wetu. Kwa hiyo, tukiwa ndani yake, Mungu haoni makosa yetu. Tunapofanya kosa lolote, kuna roho ndani yetu inayopaza sauti, Baba, nisamehe. Ndipo Mungu haoni jambo hilo. Ni tunaingizwa katika ushirika na neema pamoja naye. Tujalie hayo, Bwana, tunapoifunga ibada hii. Katika jina la Kristo, amina. Hebu kwa muda kidogo tu, ninataka kuwauliza. Haidhuru unafanya nini, umepotea. Sikiliza jambo hili. Wakati fulani zamani, wenda nililisimulia hilo hapo awali. Hili hapa tukio dogo lililonipata. Nilikuwa huko to Toledo, Ohio. Nilikuwa kwenye ufufuo na nikiendesha mkutano sehemu hizo, na watu walikuwa ni wengi sana. Hao watu walijua zile hoteli nilizozoea, kwa hiyo walinichukua wakanipeleka kijijini. Nilikuwa nikikaa kule kwenye moteli ndogo. Tulikuwa tukila kwenye mkahawa mdogo wa Duncan. Walikuwa ni mahali pazuri sana. Hao maskini mabibi pale walionekana ni Wakristo na watakatifu walivyoweza kuwa, wasafi na wenye hisani. Jumapili ilifika, nikashikwa na njaa. Nilikuwa nikifunga kidogo. Nami ninataka kuvuka barabara niende kwenye nyingine, niagize nini kidogo. Barabara ndogo pale pembeni, na palikuwapo na mahali maalum padogo pa kawaida pa Kimarekani pale pakulia. Padogo palikuwapo na mahali padogo mkahawa pako wazi usiku kucha. Nilipoingia pale Jumapili hiyo, yapata saa 8 alasiri, kabla sijashuka kwenda kuhubiri alasiri hiyo. Nilikuwa nimechoka sana, sikujua la kufanya. Nikaingia na jambo la kwanza nililoona lilikuwa ni msichana mdogo mwenye umri wa miaka 16 hivi, 18, kipenzi cha baba fulani, kipenzi cha mama fulani. Amesimama pale nyuma pamoja na mvulana, amemkumbatia kiunoni. Kundi la matineja wameketi pale kwenye kaunta. Nikasikia mtambo wa kuchezea kamari. Nikaangalia upande huu na kulikuwako na polisi mmoja amesimama pale, amemkumbatia mwanamke mmoja hapa juu kiunoni mwake, na huku akicheza mtambo wa kamari. Sasa, mnajua kucheza kamari na mtambo wa kamari ni haramu huko hayo. Ninyi watu wabuke hapa. Na mnajua jambo hilo si halali. Na hapa alikuwapo mtu mwenye kulinda sheria akicheza mtambo wa kamari. Na ni mtu wa rika yangu. Labda ameoa na ana watoto kadhaa. Labda ni babu. Polisi alielinda doria akicheza kamari kwa mtambo. Kulikuwako na yule nini kijana. Huyo teenager amefanya nini? Huyo amefanya nini? Nilisimama pale, hakuna mtu aliyeniona nikiingia. Walikuwa wamezama katika shughuli zao, nusu yao wamelewa. Kwa hiyo nikaangalia, nikamsikia mtu akisema, "Vema, je, unafikiri mvua itaathiri rubabu?" Ndipo nikageuka nikaangalia upande huu. Na hapo palikuwapo na bibi mmoja ameketi pale. Bibi kizee, nini sana. Alikuwa na umri wa miaka 65, 70 karibu na hiyo. Na maskini bibi huyo, simlaumu mtu yeyote kwa kuvaa vizuri sana. Lakini wakati yeye alikuwa amejipodoa, amezitia nywele zake rangi ya blue. Zinaonekana blue hasa. Kisha amezipunguza zote hapa juu na kuzikoleza rangi ya blue sana. Naye alikuwa amejipodoa sana kwa rangi za makucha, ama vyovyote mnavyoviita vitu hivyo alivyojipodoa navyo usoni. Na ana mabaka makubwa. Naye alikuwa na kijikaptula kifupi sana. Na maskini kizee hicho kilikuwa kimejaa makunyanzi mpaka nyama, legelege. Nyama zilikuwa zimetepwereka namna hiyo kwenye miguu yake. Naye alikuwa amelewa. Alikuwa ameketi pale na mzee mmoja katika wakati wa kiangazi. Mzee huyo akiwa amevaa moja haya makabuti ya kale ya kijivu ya wanajeshi, ama ya hudhurungi iliyofifia. Lilikuwa limeninginia namna hiyo, na amevaa skafu kubwa shingoni mwake. Wamelewa wawili wao, nao walikuwa wamemganda maskini mwanamke huyu kizee. Nilisimama pale na kuangalia huku na huko. Nikasema, "Mungu, unawezaje kuvumilia jambo hilo? Nini, unaangaliaje kitu kama hicho? Wakati kinanifanya mimi mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema kuwazea namna hiyo. Unawezaje kuliangalia? Mbona, inaonekana kana kwamba ungeweza kukifumua kitu hicho. Je, maskini Rebeka wangu na Sara itawabidi wakulie chini ya athari ya aina hiyo? Je, itawabidi maskini wasichana wangu wawili wadogo wakabiliane na ulimwengu wa anasa kama unaojulikana jinsi hiyo? Jinsi ulivyo siku hizi ambapo watu wanafanya hivyo, Mungu, ninawezaje nifanya nini? Bila shaka ni neema yake. Kama walikusudia uzima wa milele, wataujia. Kama hawakukusudiwa, hawatakuja. Sijui. Hilo ni la Mungu. Nitatekeleza sehemu yangu." Nikawazia, "Unawezaje kuvumilia jambo hili, Mungu? Inaonekana kana kwamba wewe ni mtakatifu sana, hata utafagilia mbali kitu hicho kitoke duniani." Nikasema, "Mwangalie maskini yule bibi aketie pale. Mwangalie maskini msichana yule mdogo pale nyuma. Na huyu hapa mwanamke amesimama hapa, labda mwenye umri wa miaka 25. Na yule polisi anayemkumbatia kiunoni akicheza bahati nasibu kwenye mtambo. Halafu hiyo hapo eti ndio sheria. Taifa hili limekwisha. Huo hapo umama ambao umekwisha. Huu hapa uzee ambao umekwisha. Na yule pale maskini msichana mdogo ameketi pale nyuma, naye amekwisha. Waangalia hawa wavulana. Wakati wanapaswa kuwa wako kanisani ama mahali fulani." Nikasema, Mungu, nifanye nini? Nami niko hapa katika mji huu nikikemea kwa moyo wangu wote. nao wanalipuuza na kutembea kana kwamba walikuwa. Nikawazia, vema Mungu, vema. Ndipo wazo fulani likanijia, ikiwa mimi sijawaita wanawezaje kuja? Wote alionipa Baba watanijia. Mna macho hata hivyo hamwezi kuona, masikio wala hamwezi kusikia. Nikawazia, vema, kama rais angekuja mjini badala ya uamsho, kila mtu angetoka aje. Lo, hakika hayo ni mambo ya kilimwengu. Ndipo nikaanza kuwazia, vema Mungu, vipi, kwa nini wewe hunini tu? Vema, huji, umtume Yesu na tumalize. Kwa nini usinini tu? Usiende ukayamaliza yote na uachane nalo. Ndipo nikaanza kuona kitu fulani kikisogea mbele yangu. Kilionekana kama kisulisuli kidogo kikizunguka zunguka namna hii. Niliendelea kukiangalia. Nikaona ulimwengu ukizunguka zunguka. Nikauangalia na ambapo ulikuwa ukinyunyiza kitu fulani. Nikaangalia na kilikuwa ni manyunyu mekundu, damu nyekundu sana, toka upande mmoja hadi mwingine, kote ulimwenguni, kama tu kisulisuli kikizunguka kama kimondo. Na kilikuwa na kisulisuli namna hii. Ndipo nikakiangalia kisulisuli hiki, na juu yake kidogo tu nikamwona Yesu katika ono. Alikuwa akiangalia chini. Nami nikajiona nimesimama hapa duniani nikifanya mambo nisiyopaswa kufanya. Na kila wakati nilipotenda dhambi, Mungu angaliniua. Maana siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Na utakatifu wa Mungu na haki yake zinadai hilo. Nawe ingekubidi ufe. Ndipo nikaangalia pale, nikaendelea kusugua macho yangu. Nikasema, mimi si nini, sikulala usingizi. Mimi ni ono. Nina hakika hili ni ono. Niliendelea kuangalia nilipokuwa nimesimama nyuma ya mlango. Ndipo nikaona dhambi zangu mwenyewe zikija, na kila wakati zilipoanza kufika kwenye kiti cha enzi, damu yake ilifanya kama bamba la gari. Ilizishika na ningeziona zikitikisa, nayo damu ingetiririka usoni mwake. Nami nikamuona akiinua mikono yake na kusema, Baba, nisamehe, hajui atendalo. Nilijiona nikifanya jambo fulani lingine, likamtikisa tena. Gonga, ingenini, Mungu angaliniua papo hapo, lakini damu yake ilikuwa ikinishika. Ilikuwa ikishikilia dhambi zangu. Nikawaza, ee Mungu, hivi nilifanya jambo hilo? Hakika haikuwa ni mimi, lakini ilikuwa ni mimi. Ndipo nikaenda nikitembea namna hii, kana kwamba nilikuwa nikipitia kwenye kile chumba. Ndipo nikatembea kwenda karibu naye. Nikaona kitabu kimewekwa pale, kilikuwa kimeandikwa jina langu na kila aina ya herufi nyeusi zimeandikwa humo. Nikasema, Bwana, ninasikitika nilifanya jambo hili. Je, dhambi zangu zilikufanya ufanye hivyo? Je, nilimwaga damu yako kote ulimwenguni? Je, nilikufanyia jambo hili Bwana? Ninasikitika sana kwamba nilifanya hivyo. Ndipo akanyosha mkono, nikasema, je, utanisamehe? Sikutaka kufanya hivyo. Nitanini? Wewe, kwa neema yako, nitajaribu kuwa mvulana mzuri zaidi kama tu utanisaidia. Aliinua mkono wake, akapiga-piga ubavuni mwake, akainua kidole chake na akaandika amesamehewa kwenye kitabu changu. Akakitupa nyuma yake bahari ya usahaulifu. Nililiangalia jambo hilo kidogo. Ndipo akasema, sasa nimekusamehe, bali wewe unataka kumhukumu. Unaona? Kasema, umesamehewa, lakini vipi kuhusu yeye? Unataka kumlipua. Hukutaka aishi. Nikawazia, ee Mungu, nisamehe. Sikutaka kuwazia namna hiyo. Sikutaka kufanya hivyo. Sikutaka kufanya hivyo. Umesamehewa. Unajisikia vizuri. Bali vipi kuhusu yeye? Anahitaji hilo pia. Anahitaji hilo. Vema, nikawaza, Mungu, nilijuaje ni nani wewe umemwita na ni nani hukumwita? Kazi yangu ni kuzungumza na kila mtu. Kwa hiyo, wakati hilo ono liliponiacha, nilimuendea. Nikasema, uhali gani bibi? Na hawa wanaume wawili walikuwa wamekwenda msalani. Nao, alikuwa ameketi pale, akipiga kwikwi majua, akicheka. Chupa ya whisky ikiwa hapo mezani, ama bia, ilikuwa ni kileo, kimewekwa pale, ambapo walikuwa akinywa. Nilienda pale, nikasema, uhali gani? Naye akasema, halo. Ndipo nikasema, naweza kuketi? Akasema, lo, nina mtu. Nikasema, sikumaanisha katika jinsi hiyo dada. Akaniangalia nilipomuita dada. Akasema, unataka nini? Nikasema, naomba niketi kwa dakika moja. Akasema, karibu. Nami nikaketi. Nikamwambia jambo lililotukia. Akasema, jina lako ni nani? Nami nikasema, Branham. Akasema, wewe ndiye mtu uliye hapa chini kwenye uwanja huu wa michezo? Nikasema, naam mama. Akasema, nimekuwa nikitaka kuja kule chini. Akasema, Bwana Branham, nililelewa katika familia ya Kikristo. Akasema, nina wasichana wawili vijana ambao ni wa Kristo. Lakini mambo fulani yalinipata, naye akaendea njia mbaya ama akaanza. Nikasema, lakini dada, sijali ile damu ingali inakuzunguka. Dunia hii imefunikwa na damu. Kama isingalifunikwa, Mungu angetuua kila mmoja. Yeye, wakati damu hiyo itakapoondolewa, tazamia hukumu. Lakini sasa, ukifa bila hiyo damu, ukienda ng'ambo ya mahali hapo, basi hakuna kitu cha kuchukua mahali pako. Leo, damu inatenda kazi mahali pako. Nikasema, bibi, hakika ile damu ingali imekufunika. Mradi tu unapumzi mwilini mwako, ile damu imekufunika. Lakini siku moja, wakati hiyo pumzi itakapoondoka hapa, nafsi inatoka. Utaivuka hiyo damu. Wala, hakuna kitu ila hukumu. Wakati ukiwa na nafasi ya msamaha, ndipo nikamshika mkono. Alikuwa akilia, kasema, Bwana Branham, mimi ninakunywa pombe. Nikasema, hilo halidhuru. Kitu fulani kingine kimenionya nije nikuambie. Nikasema, Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikuita dada. Nawe unafanya makosa. Unanifanya tu kuwa baya zaidi. Akasema, unafikiri yeye anaweza kunikubali? Nikasema, kabisa angekukubali. Hapo, akiwa amepiga magoti, tulipiga magoti katikati ya sakafu hiyo na mkutano wa maombi ya mtindo wa kale. Huyo polisi akavua kofia yake na kupiga goti moja. Hapo tukawa na mkutano wa maombi, mahali hapo. Kwa nini? Mungu ni mkuu. Tukiweka kando matendo haya mafu na tukaze mwendo tufikilie utimilifu. Hebu na tusogee, tuingie kwenye milki ile ambamo mambo haya ya mimi ni mfuasi wa kanisa, mimi ni mfuasi wa lile, haya yote yamekwisha. Na tukaze mwendo tufikilie ule utimilifu. Rafiki yangu mwenye dhambi, kama wewe huna hiyo damu leo, bila wokovu, bila neema, damu ya Yesu Kristo inakushikilia. Unasema, vema, nimeliepuka wakati huu wote. Lakini siku moja, unaenda mahali ambapo wakati huo, hakuna kitu kitakachokusalia. Hebu na tuombe sasa wakati tunapoinamisha vichwa vyetu. Je, kuna nini kungekuwako na mtu mmoja hapa leo angetaka kusema, Mungu unirehemu, ninatambua ya kwamba nimefanya makosa. Huenda umejiunga na kanisa, hilo ni sawa. Lakini kama hujapokea neema ya Kristo, unaweza kuinua mkono wako na kusema, niombee mimi ndugu Branham. Mungu akubariki Bwana, Mungu akubariki mama, naam, usinini, Mungu akubariki Bwana, huko nyuma, Mungu akubariki na wewe, kule nyuma kabisa, naam, Mungu akubariki, inua mkono wako, naam, inua tu mkono wako, na useme, Mungu unirehemu. Unasema, mimi ni mfuasi wa kanisa, ndugu Branham. Naam, nimejaribu kuwa mtu mzuri, lakini sijui. Inaonekana tu, inaonekana kana kwamba siwezi kufanya hivyo. Lo, maskini msafiri, maskini rafiki mdhaifu. Wewe kweli, ungali hujapata kuona hilo ono bado. Unasema, ndugu Branham, nilipaza sauti kwa nguvu. Nimenena kwa lugha, nimefanya haya yote. Huenda hilo ni kweli, pia. Hilo ni sawa, sina cha kusema dhidi ya hilo.
Dear lost friend,
lakini rafiki yangu mpendwa uliyepotea, lakini kunena kwa lugha au kutetemeka au kupeana mikono au kubatizwa, hayo ni sawa. Lakini kumjua yeye ni kumjua mtu, kumjua yeye ni uzima. Unasema, ninajua Biblia vizuri sana. Vema, kujua Biblia si uzima, kumjua yeye kiwakilishi nafsi, kumjua yeye Kristo, kwamba unajua yeye amekusamehe. Ungeweza tu kuinua mikono yako tena mtu mwingine. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki wewe bwana. Mungu akubariki wewe uliye hapa ndugu. Mungu akubariki kule nyuma, ewe kijana mwanamme. Mungu akubariki hapa dada. Mungu akubariki huko nyuma kabisa kule. Hiyo ni kweli. Kumjua yeye ni uzima. Ndugu Branham, nikumbuke. Mimi sasa papa hapa kitini pangu nitamkubali Kristo. Sema, ingia moyoni mwangu Bwana Yesu na unipe ile amani, ule utamu. Unaenda kanisani, unapiga muziki kwa nguvu uwezavyo, unacheza huku na huko, unakimbia kwenye marefu ya kanisa, unaenda nyumbani ukiwa mchovu, na unagombana na kuzozana. Huyo si Kristo. Unaenda kanisani, unaketi na kusikiliza mahubiri mafupi kuhusu vile daraja litakavyopakwa rangi, ama kitu fulani, kitu kingine kama hicho. Kamwe husikii neno. Neno huleta uzima. Ni mbegu. Hivi hutaki amani? Je, unaona wasiwasi juu ya kufa? Ungeweza kuwa na mshtuko wa moyo leo, je, hilo linakusumbua? Ama ungefurahi kusema, ninaenda kuwa pamoja na Bwana Yesu kwenye mwisho wa njia hii? Je, unamjua? Kama humjui, inua tu mkono wako. Tutawaombea. Naam ndugu, wewe pia. Vema, moyoni mwako sasa.
Just as I
Hivi, njoo tu kwake, kwa imani. Amini ya kwamba yeye anasimama papo hapo karibu nawe. Anasimama.
Whose blood can cleanse each spot, O Lamb.
Kwa imani nitakwenda msalabani asubuhi ya leo. Nitashusha mizigo yangu. Ninakuja. Mungu akubariki huko nyuma. Hilo ni zuri. Usiwe mtu asiyejali sasa. Kwa furaha, uchangamfu, tembea uende moja kwa moja msalabani. Katika agano la kale, walileta mwana kondoo. Walijua walikuwa wamefanya dhambi. Walijua jambo hilo kwa zile amri. Unajua jambo hilo sasa kwa kuwa Mungu amenena kwenye moyo wako. Waliangalia zile amri, usizini, usifanye hivi na vile. Nao wakamchukua mwanakondoo, wakaenda na wakaweka mikono yao juu ya mwanakondoo. Kuhani akamchinja. Maskini jamaa huyo alikuwa akipiga mateke na kutokwa na damu na kulia na kufa. Mikono yake yote ilikuwa imefunikwa na damu. Huyo mwanakondoo alikufa mahali pake, bali aliondoka hapo akiwa na tamaa ile ile ya kufanya jambo hilo tena. Lakini mahali hapa tunakuja kwa imani, kwa neema. Mungu alituita. Tunaweka mikono yetu juu ya kichwa cha mwanakondoo wa Mungu. Tunaisikia hiyo nyundo inayozungushwa. Tunasikia hiyo sauti. Ninaona kiu, nipe maji ninywe. Baba, usiwahesabie dhambi hii, hawajui watendalo. Unaona, kwa imani tunahisi mauti yake pale badala yetu. Ndani kabisa moyoni mwetu inakuja amani kuu iliyotulia. Wakati sauti fulani inaposema, umesamehewa sasa, nenda na usifanye dhambi tena. Vipi, kwa neema basi, tunaondoka pasipo na tamaa ile ile, bali hamu ya kutotenda dhambi tena, ama kufanya lolote baya. Amani inayopita ufahamu wote, imeingia moyoni mwetu. Naomba muipokee sasa, tunapoomba kila mmoja pamoja. Baba wa mbinguni, wanakuja kwa imani kwa njia ya neema. Kuna kama dazani moja ya mikono iliyoinuliwa. Ni matunda ya ujumbe huu. Wanakuja kwako, wanaamini. Ninawaamini pia Bwana. Ninaamini ya kwamba hakika Roho Mtakatifu alinena nao. Na kwa imani wanapanda moja kwa moja kwenye ngazi ya Yakobo sasa. Moja kwa moja mpaka chini ya msalaba. Hapo wanaweka dhambi zao zote chini na kusema, Bwana, zimenilemea mno. Siwezi tu kuzivumilia tena. Na kusihi uondoe mzigo wangu wa dhambi na utoe tamaa ya kufanya jambo hilo moyoni mwangu. Na nijalie kwa imani leo hii nikupokee wewe kama mwokozi wangu binafsi. Na tangu sasa nitakufuata kila maili ya njia hata mwisho wa safari yangu. Nimetupia jicho kile inachomaanisha kukaza mwendo kuufikilia utimilifu, si kwenda kanisani na mashina ya matendo mafu kama mabatizo na kadhalika. Lakini ninataka kuendelea mpaka isiwe tena ni mimi, na Kristo anaweza kuishi ndani yangu. Ee Yesu, nijalie jambo hili kwa kila nafsi yenye kutubu. Asubuhi ya leo, kila mtu aliyeinua mikono yao atapokea uzima wa milele kwa sababu wewe uliwaahidi. Walikubali mbele za watu, wanainua mikono yao, walivunja kanuni zote za uvutano, walifanya sayansi wajionee aibu, maana sayansi inasema mikono yako haina budi kuning'inia chini. Chochote kingeweza kuthibitisha jambo hilo katika sayansi, ya kwamba haina budi kushikiliwa chini na dunia hii, kwa maana uvutano unaishikilia chini. Lakini kulikuwa na roho fulani ndani yao iliyofanya uamuzi, nao wakaasi kanuni za uvutano na kuinua mikono yao. Uliliona hilo Bwana, uliandika jina lao katika kitabu. Wamesamehewa. Kitabu hicho cha kale kimerudishwa kwenye bahari ya usahaulifu. Sasa, kisije kikakumbukwa tena. Jalia wasonge mbele leo, kama Wakristo wanaopendana, wenye upendo, wapate kukutumikia. Na labda wako wengi ambao hawakuinua mkono wao, wajalie pia. Jalia watakatifu watembee tu karibu kidogo zaidi Bwana, kwa maana tumekaribia nyumbani kwa siku moja zaidi kuliko tulivyokuwa jana. Uwe pamoja nasi Bwana, kwa maana tunaomba katika jina la Kristo na kwa ajili ya utukufu wake. Amina.